galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa maalin khamiisa bisha ogost ee sanadka 2022 waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir ban iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan geerida allah u naxariistee abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo maanta hargeysa ku geeriyooday.
Hadraawi waa haliyay suugaaneed ka baxay shacabka soomaaliyeed, waa tiir dhexaad ka jabay suugaanleyda.
Ilaahay abwaankeennii, cabqarigeennii, aqoonyahankeennii, geesigeennii, ummadda soomaaliyeed haliyaygoodii allah u naxariisto. Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi, Allah u naxariisto.
Waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan doorashada Kenya iyo Soomaalida gobolka waqooyi bari waxa ay filanayaan ama ay ka filanayaan dowladda cusub.
Anaga horta waxa weeyaan shayga ugu weyn oo dhibaatada noo hayo aan nagu hayo hadda oo aanu dareemayna waxa weeyaan infrastructureka weeyaan infrastructureka siiba wadooyinka oo maaragtay laamida ah, korontada, biyaha oo sidii loo qabaan loo helin.
Qodobada kalead maqli doontaana waxaa ka mid ah Maraykanka oo xaqiijiyay duqeyn uu ka geystay gobolka Hiiraan, barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa booqasho ku jooga dalka Ukraine, waxaana gelinka dambe maanta ama goordhoweyd wadahadalo la yeeshay madaxweynaha Zelenski iyo weliba hogaamiyaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Hogaamiyaasha ayaa ka wada hadlaya sidii sare loogu qaadi lahaa dhoofinta qaamadiga Ukraine kadib heshiis ay wada gaareen ama ay garwadeen ka ahaayeen qaramada midoobay iyo Turkiga bishii hore. Booqashadan ayaa ku soo beegantay iyadoo ay sii kordhayso cabsida laga qabo in duqeynta xoogan ee ka dhacday agagaarka warshadda nukliyarka ee Zaporizhzhia uu ay horseedi karto masiibo. Moscow iyo Kiev ayaa midba midka kale ku eedeynaya weerarada lagu qaaday goobta uu Ruushku qabsaday. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa ku eedeysay Ukraine inay isu diyaarinayso inay tallaabo militari ka qaado warshadda nukliyarka ee Zaporizhzhia, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Ruushka ee TASS. Arrintan ayaa kusoo beegantay xilli uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres booqasho ku joogo deegaanada ku xeeran warshadda. Zelenski ayaa hore u sheegay in dowladdiisa ee Ukraine ay si dhow ula shaqeynayso hay-adda caalamiga ah ee tamarta atomikada si loo xaliyo arrintan. Xiriirka u dhexeeya Faransiiska iyo Mali ayaa sii xumaaday iyada oo dowladda Mali ay ku eedeysay Faransiiska inuu hub iyo macluumaadba siiyo kooxaha ka soo horjeeda dowladda ee Alqaacida xiriirka la leh. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mali, Cabdulaahi Diop, ayaa warqad uu u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku sheegay in Faransiisku uu dhowr jeer ku soo xadgudbay hawada dalkiisa, islamarkaana uu hub u soo gudbiyey maleeshiyaad ka tirsan mintidiinta si ay khalkhal u geliyaan waddankiisa. Dowladda Faransiiska ayaa dhammaanba eedeymahan beenisay. Xidhiirka labada dal ayaa burburay kadib afgembi militari oo ka dhacay waddanka Mali. Faransiiska ayaa axaddii lasoo dhaafay sheegay in dhammaan askartoodu ay ka baxeen waddankaasi Mali, waxaana howlgalkoodu uu ahaa sida ay uga hortegi lahaayeen xoogaga xagjirka ah ee gobolka ku sugan muddo 10 ah. Mali ayaa sidoo kale hoy u ah MINUSOMA oo ah mid ka mid ah howlgallada ugu weyn ee ciidamada qaramada midoobay, waxaana jooga 13,200 oo askari iyo weliba 1,920 booliis ah. Inkastoo Faransiisku gabi ahaanba ka baxay Maali, haddana joogitaankiisa gobolku ma dhammaan, iyada oo Baariis ay ku haysay gobolka Saaxil ilaa 3,000 askari si ay howlgallo uga fuliyaan saldhigyada ay ku leeyihiin Niger iyo Chad. Faransiiska waxa uu joogay Maali isagoo qayb ka ahaa howlgal militari oo lagu magacdaray howlgalka Barkhaan, waxaana ku sugnaa 5,500 askari oo la geeyey gobolkaasi Saaxil. Ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamuud Shatiye ayaa sheegay in hay-adaha Falastiin ee ay ku dhawaaqeen ciidamada Israa'iil inay xidhayaan ay sii shaqayn doonaan sababtoo ah dhammaantood sida uu sheegay waxa ay ka diiwaan gashay yihiin maamulka falastiiniyiinta waana hay-ado sharci ah oo ka shaqeeya amaba u shaqeeya qaab sharciyeysan arrintan ayaa ku soo beegantay xilli uu booqasho ku tegay mu'aasasada alxaq oo ay ciidamada israa'iil maanta xoog ku galeen oo ay xireen lix hay-adood oo ka mid ah kuwa xuquuqul insaanka iyo kuwa rayidka ah oo ku yaala magaalada ramallah waxayna la wareegeen qaar ka mid a qalabkii halkaasi yaalay ra-iisul wasaaraha falastiin ayaa xaqiijiyey taageerada hay-adaha bulshada rayidka ah isagoo sheegay in caalamku aanu ka jawaabin sheegashada israa'iil sagaal waddan oo yurub ah ayaa sheegay inaanay haynin wax caddayn ah oo ay ku cambaaraynayaan mid ka mid a hay-adahaasi midooda yurub ayaa bil iyo bar ka hor dib u bilaabay taageeradii uu siin jiray mid ka mid a hay-adahan waxaana go-aanka yurub uu yimid kadib baadhitaan lagu beeniyey waxa ay hay-adaha ammaanka israa'iil ay ka sheegeen khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay qarax ka dhacay masjid ku yaala magaalada kabul ee caasimada afghanistan ayaa sare u kacay waxaana la sheegay in ugu yaraan 12 qof ay ku dhinteen qaraxaasi afhayeenka booliiska afghanistan khaliil zadran ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in qaraxan uu ka dhacay masjid iyada oo xalay la tukanayay salaadii maqhribka waxaana ku dhintay 12 qof 33 kalena waa ay ku dhaawacmeen warbaahinta maxalligii afghanistan ayaa soo xiganaysa khaliil zadran oo ah afhayeenka booliiska taalibaan ee kabul isagoo sheegay in uu qaraxu uu ka dhacay waqooyiga galbeed ee magaaladaas macda cidda ka dambeysay weerarkan wuxuuna ku soo beegmayaa toddobaadun kadib markii wadaad caan ah oo taageersan taalibaan lagu dilay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay kabul kooxda daacish ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi hore khaliil zadran afhayeenka booliiska afghanistan ayaa laga soo xigtay in ciidamada ammaanka ay gaadheen goobtaasi uu dilku ka dhacay oo ah degmo ku taala waqooyiga magaalada kabul warkiina dhegeystayaal waa naga intaas halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a allahu naxariiste waxaa maanta magaalada hargeysa ku geeriyooday abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo ka mid ahaa abwaanada soomaaliyeed ee hoosahooda iyo gabayadooda sida weyn loo jecel yahay abwaanka ayaa u geeriyooday xanuun uu muddo sariir jiif la ahaa wariyaha v o eda khadar maxamed akule oo tegay cisbitaalka weyn ee hargeysa oo abwaanku ku geeriyooday ayaa warbixintan inoo soo diray
allahu naxariiste waxaa maanta magaalada hargeysa waxaan joogaa cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa maanta duhurnimadii ku geeriyooday marxuum abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi ugu horeyn halkan waxa aan doonayaa in aan wax ka weydiiyaa aqoonta marxuumka isku lahaayeen abwaan maxamed aadan dacar oo isla cisbitaalka magaalada hargeysaan kula kulmay dacar marka hore samariyeymaan
waxaan leenahay maxamed ibraahim warsame hadraawi wuxuu ahaa tiir tiirarka dhaqanka ka mid ah oo weliba magac iyo sharaf ku leh wuxuu ahaa nin ku wanaagsan xagga dadnimada diinta akhlaaqda deeqsinimada maxaa dhahday hal abuurnimada dhinac adeegtaba wuxuu ahaa nin ku wanaagsan oo tiirarka imika dadkii dee lagu sii dhaadanaya dhaqanka soomaalida ka sii jiray ayuu ahaa marka waxaan leeyahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo aniga maxamed ibraahim deer ha cadmeed buu ahaa boqoladii wuxuu ahaa 76-kii riicaga ka yimi marka laakiin markii dambe ayaanu isbaranay oo dee markii hore iyaan reer cadmeed ba ahayn nan reer hargeysaanu ahayn markii dambeaanu isbaranay laakiin wuxuu ahaa nin cid waliba ay raalli ka noqonayso marka ayaamaha ugu dambeysay intii ugu dambeysayna ilaa 22-kii sannadood ugu dambeeyey isku golaa baanu ahay xagga diinta xagga nabadgelyada xagga odaynimada xagga dad isu jiidka wax walba waynu ku wada shaqayn jiray maantaan garanaya imika anoo qadadi isle waan saaka quraca isle qadadii afka saar ayaa lay soo sheegay waan diiday inaan wax dhadhamiyo
maanta wuxuu ahaa hal abuur waayaragnimadiisa iyo khibradiisu aada u dheer tahay hadday gabay tahay hadday sugaan tahay hadday farshaxanimo iyo haltamin af soomaalida
wax ma garanaysaa kow iyo laba lagu sheegi kara maaha aniga se waxa igula cadbadan barkaa uu bergii dambe dee aan wax fahmnay fanaaniintu iyagu waa iska waalanyino durbaanun bay tumaane bergii dambe aan wax fahmnay 30-kii sano ilaa dhowr iyo 20-kii sanno 40-kii sano ayuunu wax fahmnay ilaa 40-kii sano dabadeetana markii halkaa jabadda laga sameeyey baanu dabeeta ololaynay inaanu ka baxno meesha annagoo markaa isaga iyo ninkii kale isna qaaliga aha maxamed caashi dhamac ayaa ululeynayay oo lahaa meeshaan ka tagno kaariye xaggaasaan ku wareegeyna qoladii jabhadii oo markaa la bilaabay dabadeeta aniga iyo ninka la yidhaahdo isla wudhinta allahu naxariistay yuusuf aadan xuseen ayay yidhahdeen aan israacan waxaan xusuusnay riwaadii ku beegantay riwaadan lahaa loon jiray hadduma wax ogaado labii seetinka ku beegantay dhagax tuurkee nagu horreeyey hargeysa la dhig taasaan markaasu ii dhadi soo gashay anagoo gaadhiga soo qaadno aan cagan usoo socono waxaan ilaa weyn in hadal igu yiri weliba kacaanka kacaan diidka ugu weyn buu markaa ahaa moogta kolkaasu marka heesti lasoo saaray kolkaasu saa u dhegeysto rasuul waryaa de waa dheeraynaysa rasuusi ninka markiiba waa la xidhaya buu yihi moogta waxa weeyaan wuxuu ahaa xaafid alquraan buu ahaa gebigiisu xagga diinta ilaa ninka reer cadneed buu ahaa cagaas wax ku bartay moogta qur-aankuna dee carabi buu kusoo degay ninka carabida yaqaanaa oo ninka staba uu kagasii bootay kaga xeeldheeriyey markaa wuxuu ahaa marka aanu la sheekaysanaya iyo marka salaada qur-aanka laa ilaha ila allah maxamedun rasuululah
aad iyo aad baad umahadsan tahay. Kaasi waxa uu dhegeystayaal abwaan maxamed aadan dacar oo cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa aan kula kulmay. Allah u naxariisto, naxariistii jannatu firdowsa ayaynu u rajeynaa marxuum maxamed ibraahim warsame hadraawi oo maanta ku geeriyooday magaalada hargeysa. Weli cusbitaalka ayaan joogaa. Dhinaca kale, waxaa iminka halkan isoo istaagay wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed. Sidaan warka ku hayana, guddi madaxweynaha somalilan uu saaray oo qabanqaabada aaska qaran ee marxuum maxamed raawi ayaa wasiirku ka mid yahay. Haddaba wasiir, kusoo dhawow v o a.
maxamed ibraahim warse maxamed raawi, ilaahay naxariista jannadaha ka waraabiyo. Marka ugu horreysa waxaan ka tacsiyadeynayaa dhammaan qaranka reer somalilan, dhammaan shucuubta afka soomaaliga ku hadasha ee geeska afrika ku nool. Waxaan ka tacsiyadeynayaa bulshooyinta adduunyada oo dadka dhibaatooyinku haystaan ee falastiini ay ka mid yihiin, oo dadkii uu cabiray ee suugaanta ku cabiray iyo dhammaantood baan ka tacsiyadeynayaa. Waxaan ka tacsiyadeynayaa bahda suugaanleyda ah inta maanta ka nool oo halkana dacar uu iminka nala joogo, xasan geni, muuse cali faruur, dhammaantood inta nool ayaanu kaagwankooda tacsiyadeynayaa. maxamed ibraahim warsame taariikh badan iyo ayuu leeyahay. Waxaan ku tilmaami karayaa inuu yahay geesi qaran, abwaan qaran, shaqhsiyad qaran, aqoonyahan qaran intaba inuu ahaa. Qarankana wax badan buu u soo qabtay, hal gandheero fara badan buu u soo galay. Waynu ka hadli doonaa ilaahay naxariista jannada ha ka waraabiyo madaxweynuhu magacaabay guddi aas qaran, dabadeedna guddida ayaa goor dhow soo saari doonta xilliga maxaanku dhahdayay la aasaayo halkan magaalada Hargeysa lagu aasayaa.
Shakhsiyadiisa marxuumka si maxaa qatmaan?
Wallaahi horta anigu ilaahay xanar berigu joogay baan garanayaa, halkan anagoo joognaan garanayna ay noogu yimaataan. Xaqiiqada rasmiga ah waxa aan isleeyahay hadraawi shakhsiyadiisa qofeed wax qof bini-aadmiya ka badan buu ahaa. Yaaniga qof weyn oo hal adag oo haddana qof hambala ah oo bulshada bini-aadmiga ah cid walba maxaanku dhahdaa la noolaan kara oo weliba ku faanaa isagiyo gaariyaba allaah raxma ku faana suugaanta ku tiriya dad hadday istuudan dan yarbaa sokeeya. Yaaniga dadka nin maxaanku dhahday qab qof danyartaa qof saboolka ah qofka aan waxba haysan inuu ku faano mooyaane inuu ka faano aan maxaanku dhahday lahayn. Waxaa qof aad iyo aad iyo aad iyo aad caqiidada Islaamka ugu adag. Ilaahay wixii uu bini aadmigiisa kula dardaarmay si inta ugu badan ee aan arkay ee fulisa buu ahaa. qof maxaanku dhahday ummadda qof baahan iyo dadka maxaanku dhahday dhibta haysato qof suugaantiisa ku taageera oo ugu halgama buu ahaa. Hadraawi wuxuu ahaa qof aad iyo aad iyo aad iyo aad damiir wanaagsan, shakhsiyaddiisu ay leedahay qof aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa.
waa hagaag. Kaasina waxa ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Maxamed Kaahin Axmed. Dhinaca kale waxa aan ii muuqanaya isaguna Jaac Muuse Jaamac, gudoomiyaha Habsa Dhaqanka Hargeysa. Jaamac, soo dhowow.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون مانتا ومالين خميسة وحوية سيدتون كبشة سيدات اللي بكوني إلى ولاتنك مانتا ساعد مركة حيد لبيتون كيشاني أفرتن دقيقة أي دخاتيرتو نوع الدين إنا يجيردي حقا هيد كتمي ولالكين مرحون محمد راهيم ورسمي هدراوي محمد وحوها قف قالية وها قف فرينتي سيود عيسى إيو هدي بيدن كلي وناجي سجاري أمضى أوردن معها أوكلي يوم لف سمالك هذا شو أمضى أوردن وجاري حلي أذاك بوسام رئيسنا ده هي قدم بيجي جارها أفرت بلاد لحدي بلاد قدم بيجي وسلايد إلهي وحنو قبرينا إن علاس كافر هبضنا كسر دعي وعذاب القبر كجبت باديو وحن إلهي وقبرينا وناجي كافر هبضنا درب اللي سوى ده يم أمضى أوردن عيسى أسوأ كده إن مرخاتي وقال نقدان أو إلهي نحرستي كنا فردوسك ورابيو إمي كمان تنوفرني وحين نوفرني ودعو وتعسيق قران وتعسي أمدات ما أنت تعسين أرانا إن هدي الله يدمو إن شاء الله أيامها سو سعدنا وإن كود هدي دون
سوغانتي سوي دافتي سوامالي دا ولا تبجمي محطة دادك حسوسين لها
وحنك حسوسين لها هدراوي إلهي نحرسي كوري فرين تو أدري دوني دوي قادي مالين دويد وحان هذه جرت صلاة وسوقاتها مركز للترجمو للترجمي سوغانتي ونقوم متلاي وحي موجسين ومدنا ايتها ومدك سوچهد فكر يو مسكح مالي مقو تدير او انوغا هامر خاتي تسالة وحاو الدنيا دا لندن برقي دويدا لغد ايكس عطي مارك تي ان كامبين كالوغو در ان الالكشن كاما دور شدي ما يركوحو سوقاتي انو هدراوي سو هذا القادو او قبيدي سيدتك وش sheego si dadkiisa uga dhaadhiciyo qiimaha ay leedahay in bulshada iyo hadii bilahay kartida iyo umadnimadu waxay tahay marka philosophy iskaxdiisu ay furan tahay oo dacallada adduunka gaadhay kadib markii la turjubay ayuu taasana ka marxaati ka aysan
shaan salaaman harsi baan magacayga leeyahay abwaan dhagacleen baan ku naanays leeyahay waxaanu noqonay dad aqoontiisu ay israac samaysay wada hoyaati samaysay wada suugan iyo meel walba iyo gol walba aan isugu nimi kulli intii aan anigu binaadmi arkay qof shakhsiya oo binaadmi yahay oo ninka ka dhaqan hufana maan arag
inaan agwan jaamac dhagacaleen waxaysna aan xasuusnahay dadka tilmaama waxay tilmaamaan marxuumku wixiisina dadku lahaayeen haga gacanta bal dhigtaa shakhsiyadiisa intaad ka taqaanay deeqsinimo
deeqsinimo bini aadmi ku gaarayay anigu dunida kumaba arag bayde waxaan ku laga sheekeyn jiray nabiga iyo agtiisa joogay Abubakar Sadiq iyo ahaa iyo Umar bin Khattab iyo wax ka sokeeyo oo wax bixin iyo hibe intan leeg le oo deeqdiisu ay noocan tahay dadka kumaan arag isaga mooyaan intii aan anigu noolaaba
aan marxuum Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawe maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa waxa aasqalan loogu sameyn doonaa magaalada Hargeysa sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Maxamed Kaahin Axmed Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
dhinaca kale qaar ka mid ah abwaaninta Soomaaliyeed iyo bahda fanka ee Muqdisho ku sugan ayaa dareenkooda ka dhiibtay geerida abwaan Hadraawe Sayn Abubakar Maxamed ayay u warameen
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun waxaan tacsi u dirayaa anigoo ku hadlaya magaca golaha abwaanada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan dhammaan shacabka weynaha Soomaaliyeed ee dunida daafaheeda ku kala sugan anigoo uga tacsiinaya geerida naxdinta leh ee ku timid Allah u naxariiste abwaan Maxamed Ibraahim Hadraawe waxaan si gaar ah ugu tacsiinaya shacabka Soomaaliyeed khaas ahaan shacabka Soomaaliland iyo qoyskiisa si gaar ah si gaar ah waxaan ugu sii tacsiinaya abwaanada magaalada Hargeysa joogay Soomaaliland horna haanti iyaga dhexdooda oo maanta ku dhintay waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto Maxamed Ibraahim Hadraawe Hadraawe shacabka Soomaaliyeed waa ka dhan yihiin in faala laga siiyo boqolkiiba 80 shacabka Soomaaliyeed wuu yaqaan waxa Hadraawe yahay Hadraawe waa haliyay suugaaneed ka baxay shacabka Soomaaliyeed waa tiir dhaxaad ka jabay suugaanleyda waa geesi abwaan ahaa geesi run ahaanti lagu tilmaami karo yaani hadiiba abwaan geesi uu jiray inuu yahay geesiga suugaanyahanada inuu ahaa oo ay markhaati ka tahay inuu ahaa kuwii kacaanka farta ku taagay halaya ilaahay uu naxariisto jannatul firdawsana allah ka waraabiyo shacabka soomaaliyeedna meel kasto ay joogan samir iyo iimaan allah ka siiyo buuxa aniga oo ku hadlaya magaca golaha abwaanada soomaaliyeed midkayga gaarka ah waxaan leeyahay ilaahay uu naxariisto jannatul firdawsana allah ka waraabiyo samir iyo iimaan allah ka siiyo magacaygu waa xirsadu maxamed waxaa ila jooga xubno badan oo golaha abwaanada oo aan halkan muxuu ahaa oo imaanay khaas ahaan dhalinyaradii muxuu ahaa suugaan leedahayd oo iyagu soo degdegay marka waxaan leenahay allah u naxariisto waxaan u wareejinayaa abwaan ciro
ina lilaahi wainaa ilayhi raajicuun kuluu nafsi daa'iqatu lmowti wainamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxziha can annaari wa udkhila aljanna faqad faaza wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lghuruur ilaahay abwaankeennii cabqarigeennii aqoonyahankeennii geesigeennii ummadda soomaaliyeed haliyeygoodii allaha u naxariisto abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi allaha u naxariisto hadda ka hor mar aan la kulmay waxaan xusuustaa inuu ahaa nin culimaa salaaduu naga bixiyay mara kaftana waxaan ku iri maxaan kugu yeeraa ma waxaan ku irahdaa abwaan waxaan ku irahdaa sheekh hadraawi waxaan ku irahdaa brofesor hadraawi marka nin kaftan badan oo yacni wuxuu ahaa runtii haddii aad la joogto aadan dareemayn in cidba kaa maqantahay bani aadamkii dhamaa oo culamaa oo aqoonyahana oo ah abwaanka hadda la garanayo yacni haddiiba abwaan uu la idlaaqi lahaa qofka lagu sheegi lahaaba asaga inuu yahay ku idil yahayba mar kale iyo mar kale waxaan ummadda soomaaliyeed dhammaanteed uga tacsiyeynayaa iyo eheladii iyo qaraabadii iyo abwaankeennii weynaa aqoonyahankeennii waxaan isleeyahay wuxuu astaahilay adduunka o dhan in looga tacsiyeeyo oo uusan xataa afrika iyo soomaaliya midna ahayn ilaahay waxaan u weydiinayna jannaati firdowsi dhacla inuu ii sheeg ka waraabiyo ilaahay inuu qabriga u waasiciyo dunuubtiisa dhaafo ummadda dhanna waxaan leenahay intii af garanayso hadalkaas ku hadlay garanayso in usoo ducayso wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
magacaygu waa jamaal cabdinuur cabdullaahi innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan dhammaan bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogto uga tacsiyeynayaa geeridii naxdin taladeed ku timid abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaan leeyahay dhammaan samir imaan allah ka siiyo bulshada soomaaliyeed meel kastay joogto khaasatan eheladiisa iyo bahda suugaanta
innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun magacaygu waa daahir cabdi aadan kana tirsan golaha abwaanada waxaan rabaa inaan halkan tacsi tiiraanyale uga diro ehelka iyo qaraabada iyo qoyska iyo ummadda soomaaliyeed ee maanta uu ka baxay abwaankii weynaa allah u naxariistay abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi si gaar ah waxaan ugu tacsiyeynayaa nafteyda iyo bahda fanka golaha abwaanada guud ahaan geerida ku timid abwaanka waxaan leeyahay adduunyada ninkaan ugu jeclayn aakhira u tegaya allahayuu jannee wuxuu ahaa aabba nabadeede ninkaa wuxuu ahaa iga badan
bismillahi raxmaan raxiim ina lilaahi wainaa ilayhi raajicuun magacaygu cabdullaahi cusmaan yuusuf xalef oo ka tirsan golaha abwaaniinta soomaaliyeed waxaan ka tacsiyeynayaa geerida ku timid cabqarigii weynaa eebaha u naxariistee abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaan uga tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan khaasatan ehelkiisii iyo qaraabadiisii ilaahay u raxmado naftayda iyo qof kasta ee halabuur ah ee soomaaliyeedna waan uga tacsiyeynayaa geerida ku timid cabqariga weyn ee abwaan maxamed warsame hadraawi ilaahay ha u naxariisto
innaa lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi waa la yaqaanaa hadraawi sugaanta soomaalida booskii uu ka joogay anoo ku hadlaya magaca kooxda hiddo iyo magaca fanka soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto waa ninkii lahaa gabay qof soomaaliya tiriyo gabagay ugu dheeraa 800 oo bayd gabay ah nin tiriyay asaa ka jira marka ilaahay naxariista jannaha ka waraabiya abwaan maxamed ibraahim warsame
innaa lilahi wainaa ilaahi raajicuun halkan waxaan tacsistiiraanyala oga dirayaa abwaan hadraawi muudhamana wuu dhuntay qalbigeena baaq buu kusii ahaan doonaa ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo anigoo ka tirsan kooxda hiddo magaca wiyeenastay xadayax ilaahay samir iyo iimaan naga siiyo dhammaanteen
wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a abwaaniinta soomaaliyeed iyo bahda fanka ee muqdisho ku sugan oo dareenkooda ka dhiibtay geelida allahu naxariiste maxamed ibraahim warsame hadraawi. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa sheegay in duqayn ay axaddii lasoo dhaafay ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka hiiraan ay ku dileen ugu yaraan 13 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab. warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo koobaya maxamed colaad xasan.
war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom ayaa lagu sheegay in duqeyn dhinaca cirka ah oo diyaaradaha maraykanka ay la beegsadeen xarumo ay ku lahaayeen al-shabaab meel ku dhow deegaanka teedan oo ka tirsan gobolka hiiraan. qoraalka wuxuu intaasi ku daray in ilaa iyo 13 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab lagu dilay duqeyntan, dadka rayidka ahna aanay waxba ka soo gaarin. afrikom ayaa sheegtay in duqeynta lala beegsaday maleeshiyo ka tirsan al-shabaab oo weerar ku soo ahaa ciidamada militariga soomaaliya. saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya oo ay v o edu la hadashay isniintii ayaa sheegay in duqeynta lagu dilay ilaa iyo 14 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab. militariga soomaaliya ayaa intaasi ku daray inay qabsadeen xaruntii ugu weyneyd ee kooxdu ku lahayd meel duleedka ka ah degmada Maxaas, islamarkaana ay burburiyeen meelo gabaad u ahaa. toddobaadkii tegay ayaa sidan oo kale afrikom waxay sheegtay inay duqeyn ka fulisay meel duleedka ka ah caasimada gobolka hiiraan ee beledweyne. duqeyntaasi ayay sheegtay in iyana ay ku dhinteen 4 ka mid a maleeshiyada ururka al-shabaab. cabdiraxmaan sheekh azhari oo agaasimo ka ah xarun wax falanqaysa oo fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ayaa v o eda u sheegay in maraykanku uu mar kale kor u qaaday kaalintiisii la dagaalanka al-shabaab ee soomaaliya, taasna waxay qayb ka tahay buu yidhi isbeddel ku yimid siyaasadda maraykanka iyo danaha uu ka leeyahay gobolka. waxa uu sheegay in howlgalladan maraykanka ee soo kordhaya ay qayb ka yihiin qorshihii madaxweyne Biden uu dib ugu celiyey ciidamadii maraykanka ee maamulkii Trump uu ka saaray soomaaliya. duqeymahan ugu dambeeyey ee maraykanka ayaa daba socda doorashadii la doortay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna wacad ku maray in dowladdiisa ay al-shabaab la dagaalamayso. daniel forod oo ka tirsan xarun talooyinka bixisa oo la yiraahdo farside africa group oo fadhigeedu yahay magaalada nairobi ayaa sheegay in hadda si ka duwan duqeymihii hore ay africom si taxadar leh u xulanayso bartilmaameedkeeda iyadoo ka qayb qaadanaysa duqeymaha furimaha dagaalka oo ay yar tahay fursadda ay dad shacaba wax ugu noqon karaan. waxa uu sheegay in xukuumadda washington ay werwer ka qabto al-shabaab oo howlgalladeeda ku ballaarisa dalka ethoobiya. inkastoo uu sheegay inay la tahay in duqeymahan aysan wax xiriira la lahayn iskudaygii ay al-shabaab dhowaan isku dayday inay u tallowdo gudaha ethoobiya.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socodsiinay. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. wafdi ka socda kongareska maraykanka ayaa gaaray dalka kenya si ay ula kulmaan madaxweynaha cusub ee la doortay iyo mucaaradka oo ay u badan tahay in ay u gudbiyaan dacwad maxkamadda sare oo ku saabsan guuldaradii doorashadii ka dhacday kenya oo ah dalka dimuqraadiyad ahaan ugu xasiloon bariga afrika. ibraahim xasan daandure ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
safiirka cusub ee maraykanka u fadhiya kenya mike whiteman ayaa sheegtay in wafdiga uu hogaaminayo senator chris coons ayna sidoo kaleeto la kulmi doonaan madaxweynaha xilka kasii degaya ee kenya uhuru kenyatta oo la wada ogsoon yahay in uu aamusnaa tan iyo markii doorashadu ay sida nabdoon u dhacday 9-kii bishan. madaxweynaha la doortay william ruto oo ahaa madaxweyne ku-xigeenka kenya laakiin khilaaf xooggan ayaa soo kala dhex galay sannado ka hor, waxaana kenyatta doorashada uu ku taageeray raila odinga oo muddo dheer mucaarad ku ahaa. odinga waxa uu sheegay inuu sahminayo dhammaan fursadaha dastuuriga iyo kuwa sharciga ah si uu uga hortago guuldarrada doorashada. ololihiisa ayaa haysta toddobaad laga bilaabo maalinta isniinta ah ee ku dhawaaqista guusha ruto si uu u tago maxkamadda sare oo markaasi haysata 14 maalmood oo ay go'aan ku gaarto. odinga ayaa ku booriyay taageerayaashiisa inay isdejiyaan. guddiga doorashada kenya ayaa si fagaara qaab fawdo ah ugu kala qaybsamay daqiiqado ka hor ku dhawaaqistii natiijada isniintii iyadoo guddiga oo midba midka kaleeto ku eedeeyey anshax xumo. Afarta xubnood ee ka tirsan guddiga doorashada ee ka soo horjeestay ku dhawaaqista Isniintii waxaa magacaabay Kenyatta sanadkii hore. Kala qaybsanaantan ayaa dad badan oo Kenyan ah fajac ku noqotay kadib doorasho si weyn loogu arkay tii ugu dahafureed ee abid ka dhacda dalkaasi Kenya, iyadoo natiijadii ka soo baxday in ka badan 46,000 oo goob codbixineed la soo dhigay baraha bulshada si shacabka ay ula socdaan. Tirakoobyada dadweynaha oo uu ku jiro mid ay soo saareen goobjoogayaasha doorashada ayaa lagu daray in Ruto uu ku guuleystay in wax yar ka badan 50% codadka.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan doorashada Kenya iyo Soomaalida gobolka waqooyi bari waxa ay ka filayaan dowladda cusub. Saare Cabdiaxmed ayaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa.
Kenya kadib olole adag oo doorasho waxaa talada waddankaasi ku guuleystay William Ruto oo ah hoggaamiyaha xisbiga UDA. Soomaalida gobolka waqooyi bari Kenya ayaa si ka duwan gobolada kale ee dalkaasi waxay tirsanayaan in gobolkooda ay halakeeyeen horumar la'aan baaxad weyn. Haddaba maxay ka filan karaan dowladan cusub dadka reer waqooyi bari Kenya? Guud ahaan waxaan ku eegaynaa barnaamijkeena bandhigga VOA da ee toddobaadkan. Dalka Kenya waxa uu ka kooban yahay 47 dowlad goboleed amaba waxa looga yiraahdo waddankaasi counties. Waxaa degan in ka badan 42 qabiil oo Soomaalidu mid ka mid ay tahay. Gobolka waqooyi bari Kenya oo ka kooban 5 deegaan marka lagu daro Marsabad iyo Siolo waa gobolka dadka ugu badan ee xoolo dhaqatada ah ay ka soo jeedaan. Waxa ay ka cabaadayaan wadooyin la'aan, fursada shaqo aan jirin, waxbarashada oo hooseeso, biyo la'aan baaxad leh, xarumo caafimaad oo aan jirin, xaaladaha amni darrada iyo sidoo kale gobolka oo aanan lahayn warshado si ka duwan gobolada kale ee dalka oo wax dhaqaale ayse ka soo galin halkaasii. Faarax Macallin waa xildhibaan laga soo doortay doorashada waqtigan deegaanka dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya sanadkan. Wuxuu sidoo kale soo ahaa in ka badan 30 sano siyaasi caanka ah gobolkaasi. Waxaan weydiiyey dhibka sida gaarka u haysta dadka reer gobolka waqooyi bari Kenya ee Soomaalida.
Anaga horta waxa weeyaan shayga ugu weyn oo dhibaatada noo hayo aanugu hayo hadda oo aanu dareemayno waxa weeyaan infrastructure-ka weeyaan infrastructure-ka siiba wadooyinka oo maaragtay laamida korontada biyaha oo sidii la rabaan loo helin waxyaabahaasii tuwayaan iyo aqabadooyin maaragtay hadda yaro cusub oo 10 sano soo dhaafeen nagu soo darsay oo ay tahay xagga tacliinta ayo waxyaabo badan bay maaragtay naloo geystay oo argagixisada kasoo tallaabsatay inta badanaa ay waddanka Soomaaliya ay u geysteen. Marka waxay qasabtay mar muddo laga joogo in macalimiintii ka shaqeeya wax ka bari jiray caruurtanada ardayda iskoolada hoose, iskoolada dhexe, iskoolada sare oo dhanba ay inta badanaa ay nabadgelyo xumo la'aanti awgeed ay dib ugu soo noqdeen waddankii kale oo meelaha ammaanka ahaa. Marka iskoolihii baa aan haysanin macalimiin barayaal sidii munaasabkii ahayd iyo sidii marka hore jiri jirtay. Waxaynu u badnayn dadka waxbara iskoolaadkeen ahay dadka imaaday aanan gobolka ka imaanin oo gobolada kale oo Kenya ka imaaday.
Dhinacyada xisbiyada siyaasadda Soomaalida gobolka waqooyi bari Kenya ma lahan xisbi siyaasadeed mideeyo afkaartooda siyaasadda, waxayna had iyo goor taageero u noqdaan oo ay ugu kala jabaan mucaarad iyo muxaafid xisbiyada siyaasadda, gaar ahaana 4 qabiil ee ugu waaweyn dalkaasi Kenya, siyaasiyiintooda kuwaas oo laga fisho badi inay qabtaan xilka madaxtinimo ee dalka. Yuusuf Maxamed Barre waa aqoonyahan iyo siyaasi ka soo jeeda gobolkaasi waqooyi bari Kenya. Wuxuu ii sheegay in gobolka oo loo qeybiyey 3 deegaan oo qabiilo kala gedisan ay degan yihiin sida Wajeer, Gaarisa iyo Mandheera ay sal u noqotay in ay midoobi waayaan aqliga iyo siyaasadda Soomaalida ee gobolkaasi.
Uu ka samaysmi karo waa jira haddii la improve gareeyo waa sida wadanka ilaa inta Soomaali ka degan tahay meheen inta kale ay ka degan yihiin Afrikaankan kale Soomaalida ay ku dhaxnoosha meelaha ay ka soo galaan hadda Yuusuf Xasan oo kale oo Isliye meelaha Migori oo kale uu ka soo galay Juneed meelo badan oo Mombasa oo sida Soomaalinimadu way ka nooshahay meelahaas oo kale oo haddii la improve gareeyo waayo waxay u arkaan threat waxay u arkaan ummadii kale ayaga ku ka badnayd ay la nool yihiin marka ayaga ay wax isku siiyaan Soomaalinimo muuqaalkii Soomaalinimada meesha uu ka jiraa marka taa haddii la xoojiyo oo xisbiya ay meelaha ka samaysmaan way u noqon karaan baseline maartay li higsado laakiin meelahan kale wax ka hirgeli karo in the coming generations mi jiraan sababtoo ah waxaa la arkaysaa dhalinyaro mutacallimiin ah oo jaamacad ka soo baxday oo fresh ah oo adii aad isleedahay qabyaalada kuma dheereen markuu soo baxo oo banaanka soo istaag wuxuu ka hadlayaa awoogii qoyskan haddaan reehebelnahay dariiq uu la taagan yahay haddaan annaga reehebelnahay waxba maanay.
Sidoo kale xildhibaan Faarax Macallin ayaa qaba mar kale in siyaasinta Soomaalida ee aanan mideysneyn ay tahay mushkiladda gobolka ka jirta badi dib u dhacyadana ku keenaysa.
Horta Saara, aan ku sheega hal shay aheyd annaga horumar la-aanta annaga waxa weeyaan by and large waxaa lagu tilmaamaya afka qaraad self marginalization. Dhibaato ayaan Soomaalidii mas-uuliyiinta ahaa oo siyaasadda matariyay ay iyaga mase keenin mase ayan ka dhiidhirin oo annagana haysta maanta ma jirto. Waayo siyaasiyiinta way badan yihiin. Waqti uu riyaani aan soo galay 19 ku jirnay baarlamaankii halkuu qof oo nominated 12 ahayn maanta waxa weeyaan soddon bay cagaha gelinayaan. Waxay sidaa tahay anigoo mucaaradi markaan soo galay 1992 dhammaadkeedii 93 waxaan geeyay motion affirmative action through quota systems waxa la yiraahdo oo aan leeyahay ardayda ka soo baxaan iskuulaadka sare oo gobolka anaga iyo gobollo kale noogu dhow anaga oo dad xoolo dhaqatay degan yihiin sidii Upper Eastern iyo parts of Rift Valley in loo hooseeyo hoos loo dhigo bundada laga filaya u saamaxaysa inay jaamacadaha galaan. Marka hal sanad kaliya marka iyadana ay soo geliy ardayda jaamacadaha Kenya dhigtaan oo dhan oo Soomaalida 65 kaliya ahay. Motionkii markii aan meesha keenay dadkii garabka igu siiyey oo u fara badnaa waxay ahaayeen dad aanan ka imaanin gobolka anaga anigoo Kenyaanka kale oo la yaabay waxyaabaha markaa ka jira iyagayn ogeen.
Haatan oo la jooga labada xisbi ee bartamay waxaa garwadeen ka ahaa siyaasiin Soomaali ah marka gobolka la eego, waxaana la filayaa in dowladdan cusub ay boosas waaweyn ka buuxin doonaan sidii hore, balse horumarka gobolka Waqooyi Bari Kenya ay uga gudbi karto caqabadaha haysta waqtigan weli waa arrin aanan la hubin sida ay leeyihiin siyaasiinta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Axmed Maxamed Mooge waa falanqeeye barta diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda kana soo jeeda isla gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Rajada laga leeyahay runtii hadda markii la fiiriyo labada dhinacba Soomaalida wax weyn oo hadda la taaban karo oo kusoo ziyaadi weyn oo la taaban karo kusoo ziyaadi ima muuqata shaqsi ahaan waxaa yeelay ballanqaadyadan waxaa ogtahay ninka hadda la doortay William Ruto 2013 madaxweyne ku-xigeen baa lasoo doortay 2017 madaxweyne ku-xigeen baa lasoo doortay uuna tegahay gobolka Marulugo asaga ninkii la kambeen gelinahay Uhuru Kenyatta gobolkii tegahayeen waxyaala hadda ay soo bandhigeen waxyaala markaa ayda lamid ah bay markaa ayda ballanqaadeen. Waxaa kaloo xusid mudan ninka hadda dhacay Raila Amolo Odinga in asagana uu ra-iisul wasaare wadan kasoo noqday oo uu kasoo noqday Minister of Transport oo gacanta ku hayay infrastructure-ka iyo waaxyo muhiim ah wadanka uuna ka mid ahaa dowladda muskeeda u haystay waqtigii dowladdii Mwai Kibaki ee 2007-ka. Marka wax la taaban karo oo tangible ah labadoodaba gobolka kumaysan siyaadin waqtigii xilalka kala hayeen.
Soomaalida gobolka haddaba haddii siyaasiyiintooda ay midoobaan maxay soo kordhin karaan? Waa kan mar kale xildhibaan Faarax Macallin.
Haddii hadda annaga intaan midayno dadaalka annaga isku imaan anagu marday mudanayaalkii senatorskii ay liidkii inta la isku imaaday la yiraahdo ilaa dowladda budgetkan ma marinayno ilaa ay ku jirto dhaqaale loo qoondeeyey oo doogaasha meel la dhaa ilaa mandeera ka dhigay ilaa waa laga dhigay taa kelimaha xataa feeder roadska oo tuulooyinka geelay wadanka waa laga dhigay maxaa dad wadanka intii sakro dhanka uu qaba laakiin yaa marginalize gareey yaa dib u dhigay waxa dib u dhigay siyaasinta oo marnaba aanan dhigin karin hay'adaha dadkooda inay ku dagaalamaan oo nimba meel u ordayay ninka kala qaadiye
xaaladaha amni darro ee ka jira Kenya xooggiisa waxa uu saameyn ku yeeshaa gobolka Soomaalida Waqooyi Bari Kenya iyo kan xeebta labaduba waxay xuduud barri iyo badba la leeyihiin Soomaaliya gaar ahaan dhinaca gobolada Jubbooyinka Kenya oo xal waara ka gaarta mushkiladda gobolka ee dhinaca amniga ugu horeeyo waxay keeni kartaa in dhaqdhaqaaqyadii dhaqaalaha gobolkaasi ay dib u bilowdaan amni darrada awgeed tan iyo weerarkii jaamacadda Garissa boqolaal macalimiin ah oo isaga cararay gobolka ayaana dib ugu soo noqorin mushkiladda amnigana waa muhiimadda koowaad ee gobolka ee waqtigan siyaasiin badan ay u arkaan inay tahay in dowladdu ay ahmiyadda siiso guud ahaan barnaamijkii bandhigga v o a da toddobaadkan waa naga inta mid ka mid la mida inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane
qurba joogta soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabatay qaarkood waxay waddanka ka hirgeliyeen ganacsiyo badan oo dad soomaaliyeed ay shaqooyin ka heleen haddaba ganacsiyada ay hirgeliyeen qurba joogta dalka dib ugu soo laabanaya ma yihiin kuwo waddanka ku cusub mase waa ganacsiyadii hore waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Cadaawe Faarax Cabdulle oo cilmiga dhaqaalaha bartay iyo Cabdullaahi Cabdiwaaxid Maxamed oo ka mid ah ganacsatada magaalada Beledweyne waxaa hadalka ku horeynaya Cadaawe Faarax
waa maasan tahay walaal Xuseen ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waan salaamayaa gaar ahaan dadka qurba joogta meel ay joogaanba waan salaamayaa oo dalka macno weyn maaragtay aniga kale u hayo haddaan su-aashaada jawaabteeda usoo laabto walaal qurba joogtu wax badan ayay maaragtay qabteen oo ganacsiyaal casriya oo badan ayay maaragtay kusoo kordhiyeen wax badan ayayna ka qabteen markaad fiiriso dhinaca dhismayaasha dhinaca maaragtay businessyada small businesska iyo xitaa businessyada waaweyn oo ayagu waxay sameeyeen maalgashiga sameeyeen marka heerkii weli aan u baahnayn maanay gaarin laakiin wax badan ayay tareen waan rajaynayaa inay sii wadi doonaan haddii rabbi idmo
cadaawa waa mahadsan tahay haye Cabdullaahi Cabdiwaaxid
qurba joogtu waxaan aaminsanahay inaysan waxba macno leh aysan dalka kusoo kordhin dadaanan isdhaytirayn wixii oo macnolahaa laga sugaayo iyo wax u dhamahayaan ganacsatadii kale oo awal la dhihi jiray qurac joogta oo dalka joogtay ba cariiriyaan ama dhihi karaa anugu sababtoo ah same positionidii horey dalka uga furnaayo hadduu farmasho ka furan farmasha laga gara furay maqaaradu furnaa baqaara laga gara furay maqaadada furnaad maqaayada laga gara furay meeshii la rabay wajiyo cusub iyo barnaamijyo cusub iyo shaqo cusub ay dalka la yimaadeen la rabay dadkii kale jeeblayaasha ama dalka joogay oo dhibaatada badan ku dhacday inay cariiriyaan ayayba sababeen wax ay soo kordhiyaan iska dhaaf marka qurba joogta anigu waxaan u arkaa inaysan wax macno leh oo ama dalkan aysan kusoo kordhin oo maalgashi la yiraa wax maalgashi la yiraa oo macno ku fadhiya kuma soo kordhin walaalka guryo iyo waxba u sheegay guryahaas guryo rag dad hore u lahay aa laga dul kureystay anigoo kale guri deganaaya tiro ka badan ninkii inta loo sheegaa la degay barnaamijkan anigu shalay ku hayo ku kala mid aha lagu sameeyey wixii hore u yiilay wax lamida oo dadkii hore dalka u jooga lagu cariirinahay dalka kusoo kordhiyeen mugi wax wajiyo cusub iyo ganacsi cusub iyo maalgashi cusub iyo barnaamij cusub midna lamaysan imaanin
Cabdullaahi adigana waa maadsan tahay Cadaawe sidaa maqlaysid Cabdullaahi waxa uu leeyahay ganacsiyo waa ay soo kordhiyeen laakiin ma ahan kuwii laga filayay haye
walaal Xuseen waa maadsan tahay mar kale sidoo kale Cabdullaahi asagana waa maadsan yahay doodiisa walaalkii aragtiisa waan ku tixgelinayaa iyo sida uu maarta qabo aniga arintaas aad iyo aad ayaan maaragtay fikirka aan ka qabo kaga duwan yahay dabcan waa wax iska cad markaan ka soo qaadno hadda waxaan dhahay eriga su-aalaha aan soo qaato ugu horey waxa waaye inay apartments wax la yiraahdo ama dhismayaal waaweyn inay hirgeliyaan dadkii awal horey ugu sugnaayay gudaha oo localka ahay ma awoodaan dabada wadanka oo burbur dhaqaalihiis aad hoos ugu dhaceen ma awoodaan inay apartmentiyasha maanta ay qurbo joogto hirgelinayaan oo lacagta aad ku faraha badan ku baxayso sida casrigaana loo dhisayo inay maal geliyaan oo ay sameeyaan ma awoodaan intooda badan haddii aan qurbo joog la heli lahayn dhismayaashaas maanta nooga hirgaleen taawaradan waaweyn oo la dhisayo maalin walba oo intaasoo maxaa dhihi jiray biyaan dhulka ku jira intaasoo biyaan dhulka koreeyo sidoo kale hoteelada hoteelo quruxdi ka batay oo casri ah oo laga soo maaragtay laga soo minguuriyey wadamada horumaray ee ay joogaan dadkan ku nool yihiin ayaa maaragtay kamid ah marka waxyaabaha ay qabteen qurbo joogta oo wax iska cad wax aada u badan ayayna kusoo kordhiyeen deegaanada waana ku amaanayaa runtii laakiin waxaan mar walba haddana sheegayaa heerkii loo rabo inay isugu gaarsiisneen.
Waa mahadsan tahay Cadaawe Cabdulaahi.
Horta walaalka Cadaawe aad u mahadsan yahay Cadaawe Faarax, waa asaa i markaatiga inamakaanu ina wixii maaragtay qurbo joogu sidii la rabay aysan wax u haynin marka waa ku mahadsan yahay. Hadda haddii ani aan mataal soo qaato aniga waxaan ku noolahay hadda gobolka Hiiraan aan ku noolahay meel yaraan wax ka tusa beerow gobolka Hiiraan caan ku yahay beeraha ka buuxo qudaar fara badana kasoo go-do 2015 maalmood ka hor tena gayaayada lagu soo guro beeraha looga soo guro balowina $30 ka joogay iyo wax ka badan maantana wuxuu ka joogaa konton senti iyo wax ka yar shidaalkaad aragtay ee qaaliga badanne qarashka faraha badan uu galay juhdiga la geliyey dhibkii beertii laga soo maray yaanyadii ka baxday iyo qudaartii ka baxday mataal yaanyo basal soo qaadanaya laakiin shay kasta waa lamid basasha lamida liinta lamida mooska lamida shay kasta oo beeraha kasoo go'a lamida marka ninkii shalay intaasoo qarashka galay oo intaasoo yaanyo beertii ugu tiilay gurgiisoo kasoo saaxday yaanyadii beertii ku halaabaysan haddii ay ganacsad nimankan qurbo joogta ganacsiga u yihiin soo kuma sharaf badnayn in inay warshado gobolka ka sameeyaan back up loo sameeyo cunadaas back up loo sameeyo maanta ay dhulka taalane back up loo sameeyo biri oo baahi imaanaysane la dib loo isticmaalo kuma qurxanayno waa qodobka labaad warshada yareed maanta hirgelidaaho imisa qofoda dhalinyarada u shaqo tagis dhalinyaradan badda ku dhamaanayso sii socoto soo socoto haddii intaas la sameyn la warshadahaas la sameeyo halkii warshad 20 qof oo 30 qof oo 40 qof oo shaqo tagay hadda mataal annaga warshada magaalada Baledweyne inuu ku taalo oo biyaas aan saxada samaysay at least 100 qof oo shaqo tagto way ku maasan yihiin nimankaas sameeyo mana ahan qurbo joog nimankaas u yihiin niman gobolka u dhashay oo deegaan oo ganacsi awal hore ugu lahaayo ganacsigoodi ballaariyay waa marka markii wax qabad la yiraahdo 100 iyo 100 dadkii hore u joogaa nimankan qurbo joogta ka fiican fooqaqaana awalna horeyna waa u dhisnaayeen dheedheer oo qurxda badan haddana waa la dhisana laakiin ayagaa waxay la rabay inay dadka wajiyo cusub iyo ganacsi cusub iyo barnaamij cusub dadabaq la dhisaa barnaamij cusub ma ahan hotel la kiriistaa barnaamij cusub ma ahan gobol dalkii hore ugu jireen wajiyo cusub oo dalka laga aqoonin iyo shaqo cusub oo dalka la aqoonin inay la yimaadeen xaq loogu lahay moogi in nimankii hore oo soo dhibaatooday oo dhibka badan soo maray ay garabka ku riixaan ayagoo maanta yimid kolay xaq in loogu lahayn in aaminsanahay marka walaalkeena saabi marqaati kaay marka aanu sidaas aan qabaa insha Allah.
Cadaawo sida maqleysid waa la isla qiray in ganacsi ay soo kordhiyeen qurbo joogta dalka dib ugu soo laabanaya laakiin ma jira qorshayaal kale oo ay lahaayeen ama ganacsiyo kale ay sameyn lahaayeen oo xaaladaha dalka ka jira ay sabab u noqon karto inay hirgeli waayaan.
Abartimentiyaashaas marka laga yimaado horaan u sheegay waxay hirgeliyeen maqaaxiyo casri ah hadda Muqdisho kale markaa tagto iyo magaalooyinka waaweyn waxaad arkaysaa maqaaxiyo casri ah oo dadkii ay mar walba joogaan oo ay wax ka cunayaan oo cuntooyin kala duwan oo fresh ay ka qaadanayaan ayaad arkaysaa waxaas wax jirjiray ma ahan waxaa keenana waa qurbo joog waa runtii waa adeegyo bulsho aada u maqnaayo macnaa aada u muhiimahay waay waxaa kaloo jira oo ay hirgeliyeen qurbo joogta meelo qurqurxan oo dadkii ay tagaan oo dhir lagu beeray oo xayawaanaad iyo wax lagu soo aruursay oo dadkii maaragtay xilliga ay maaragtay dalxiiska iyo ku jiraan maxaa la dhihi jiray nasiinada ee nasiinada u aadayaan waxay sidoo kale ay maaragtay hirgeliyeen supermarketyo caalami ah oo ayuha nuuc laga helayo wax walba laga helayo maanta sidoo kale waxay hirgeliyeen isbitaalo casri ah oo maaragtay mashiinadii loo baahnaay iyo maaragtay qalabkii loo baahnaay oo caafimaad laga helayo xitaa waxyaabaha maaragtay ay soo kordhiyeen waxaa ka mid ah
transportation ka macnaha qaabka macnaha socodka gaadiidki waxay keeneen farsamooyin badan oo gaadiidka hadda maaragtay dadku inta badan ay raacaan oo kale ayaa kamid a waxyaabaha ay keeneen gaadiidkan yararka hadda dhaweeyuhu kale la yiraayo waa aragti kasoo maaxatay inta badan dada qurba jooga. Marka waxyaabaha ay keeneen aad fara badan yihiin runtii. Haddaan usoo laabto su-aashaada ah dhanka ammaanka maxaa saameynaya damca walaal wadanka waxaa weeye inkasta oo meelo badan oo meelo kala duwan ay isdhaadhaamaan haddana waxaa weeye ammaan darra waa jirtaa waxyaaba badan oo caqabado badan oo inay meeshii ay rabaan qurba joogto ee waxay rabaan samaystaan caqabado badan oo dhanka ammaankaa ka hortaagaan waa jira. Tusaale ahaan hadda dhulbeereedyada gobolkan gobolkan Hiiraa laga bilaabo ilaa goboladan maxalla jagudug oo maro dhan waa dhulbeereedyo maantana ma awoodaan qurba joogta si alaala sidee rabaan inay u maalgashadaan oo ay dhulbeereedkaas ka faa'iidaystaan ma awoodaan. Laakiin meelihii yaraay oo dowladdu gacanta ku haysay ay awoodeen inay wax ka sameeyaan intii maaragtay macquulkaadu ay ka sameeyeen runtii waa ku faraxsanahay.
Waa mahadsantahay Cabdulaahi Cabdiwaaxid. Maxaa is leedahay ganacsiga Soomaaliya ka jira hadday noqon lahayd qurba joogta ama kuwa gudaha ku nool wadanku waa uu ka dhiman yahay haddii taa la qabtana wax badan ayaa iska bedeli lahaa.
New kalmadeedii ugu dambeysa oo haddana kusoo xiraya waxay tahay dalkan dal wax soo saar la waaye, dal khayraad badan ka buuxa waaye, dal macno badan ku fadhiyo oo in laga shaqeysiyo u baahan waaye. Nimankaas marka dalkan si khayraadkiisa loo soo bixi lahaa, for example wax yar aan kusoo qaato, hadda hay-adda WFP dalka waxay keentaa raashin dibadda laga soo gado. Raashinkaas kayd badan soo galay, rafaad badan soo maray, dhib badan soo maray. Ani waxaan aaminsanahay ganacsatada jumkaan ka imaanayo, qurbaha ka imaanayo, haddii idin maalgashi sameeyaan WFP waxay dibadda u doonaan inay dalka laga soo saaro oo ayada raashinkii suuqa Soomaaliya, suuqa Soomaaliya inay wax ka gadato loo sameeyo oo intii u baahneed item intii u baahneed ay helaan waa wax macno ku fadhiyo. In la sameeyo warshado macnooyin badan sameyn karo oo 12 shay oo dalku u baahan yahay oo warshadahooda yar yar yihiin oo qarash badan u baahnayn umadduna shaqo ka helaysaa jiraa la sameeyo. Niyom sida hadda ay waxu socdaan siyan ahayn inay waxu sameeyaan dadal wax badan laga soo faa'iidi karay joogaana waxay ka soo faa'iidaan oo dalka ka jirno ka bedelan la yimaadeen saas sameeyaan qabaan insha Allah intaasan ku
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooday gal qayb galay Cadaawe Faarax Cabdulle iyo Cabdullaahi Cabdiwaaxid Maxamed. Inta dooda mid la mid ah aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo inoola socodsiinayay dooda gaaban kaad kala socoteenna walaanta af Soomaaliga v o a. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa bisha Oktoobar ee sanadkan ka qabsoomi doonta doorashada duqa magaalada, golaha iyo tan golaha deegaanka iyo guddiga maamulaya iskuulada. 20 musharax ayaa u taagan qabashada duqa magaalada Toronto. Berri oo Jimcaha ayay ku egtahay muddada loo qorsheeyay isdiiwaangelinta musharaxiinta. Toronto waa magaalada degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada, laakiin ilaa iyo hadda dhanka Soomaalida waxaa isdiiwaan geliyey si uu ugu tartamo golaha deegaanka Cabdikariim Cumar oo ka mid ah dhallinyarada ku koray magaaladaasi. Waxaana u waramaya Xuseen Nuur Xaaji.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ku salaam walaalkay Xuseen adiga iyo dhammaan baahda v o a. Runtii waxaa igu dhaliyay inaan ka qayb galo siyaasada York South Western markii aan arkay oo aan la kulmay dhibaatooyin badan oo ay la kulmeen dadkeeni oo Soomaaliyeed iyo dhibaatooyin kale oo sideedaba ka jiro York South Western awgeed ayaa ii kalifay inaan u istaago oo aan magaceyga ku soo qoro aana ka maqnaanin miiska dhanka siyaasadeed iyo go'aamaadka lagu gaarayo. Runtii York South Western waxay ka mid tahay xaafadaha ay Soomaalidu aad u degto, sidaa darteed waxaan go'aansaday inaynu ka maqnaanin dhanka siyaasadda, inaynu ka maqnaanin miiska go'aamaha lagu gaaro.
Waata Cabdikariim, maxay tahay dhibaatooyinka aad rabto inaad wax ka qabato haddii lagu doorto inaad ka mid noqoto golaha deegaanka ee magaalada Toronto, gaar ahaan qaybtan shanaad ee xaafadda York South Western?
Waxqabadka York South Western aad iyo aad ayuu u weyn yahay, waayo saameynta cudurkii caalamiga ahaa ayaa ilaa iyo hadda laga soo kabsanayaa. Marka haddee noqoto dhanka caafimaadka, haddee noqoto dhanka caafimaadka maskaxiyan, haddee noqoto dhanka guryaha, haddee noqoto shaqada, dhaqaalaha,
dan kasto ayuu dadkii ka saameeyay. Marka aniga waxa iga go'an ama horena uga soo shaqeeyay ayaa waxay tahay wacyigelinta dadka iyo maxalliyada waxa loo yaqaan small business-ka oo ah ganacsiga yar caawinaadiisa. Ayaan ku xil dheereeyaa sidaa darteed waxaan isleeyahay dhanka u hiigso oo ka caawi dadka iyo qoomiyadaha kala duwan ee ku nool York South Western.
Waa tahay ugu dambeyntii rajadaadu waa sidee maadaama ilaa iyo saddex qof oo kale ay kula tartamayaan oo ay ka mid tahay Francis Nunciata oo tan iyo 2010-kii xaafadan ku mataleysa golaha deegaanka ee magaalada Toronto.
Xaafadani waa xaafad aan aniga kusoo koray. Xaafadani waa xaafad aynu ku leenahay saaxiibo badan oo kala duwan. Xaafadan waa xaafad ay degan yihiin Soomaali badan. Runtii marka tahay waxay cadeynaysaa ama badinaysaa natiijada aynu mar walba leenahay in doorasho dhan kasta ha noqoto oo xaafadan York South Western loo yaqaano haddaynu ka qayb galno oo aynu isku tiirsano oo aynu isku higsano inaynu heer sare ka gaareyno. Marka York South Western hami weyn ayaan ka qabaa haddii aan u tartamo in aan aniga guul ama rajo fiican aan ka gaareyo insha Allah ta'ala.
Aad ayuu mahadsanyahay. Waxa uu Cabdikariin Cumar oo magaalada Toronto uu warramayey wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Haatan aan ku wada nasanno codka fanaanka Muuse Ismaaciil Qalile.
sida irmaanta kuma guuri sida gabaan un baba gubu gubu masuuna wali chaayin kuma geeli esa kuma guuri sida irmaanta kuma guuri sida gabaan un baba gubu gubu masuuna sida geedku muululin miraha lagu deeyo weerkaga gariirise sida geedku muululin miraha lagu deeyo weerkaga gariirise adiguna ima garan annagahab sumwaanu gan ayguna gidiira adiguna ima garan annagahab sumwaanu gan ayguna gidiira adu guri ninka tiya adi ala kuku galu gurba 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 ihsusi gurba ihsusi adu guri ninka tiya adi ala kuku galu gurba 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 ihsusi gurba ihsusi chaayil kuma geeli wasoo giran giri wadqani yidiisi idaroog tan baba gabadha masuusi wali chaayil
atkasi fanaanka qarinle ayaan kusoo gabagabeynaa baahintii idaacadeed oo idinkii manasi laanta af Soomaaliga V O A tan iyo kulan dambe waa dhamaan baad laanta af Soomaaliga V O A la sidaas iyo nabad kaliyo
qalqaba qabada masuusi galalahati maadi qabar yahay kumufan amikugu mabud wali galalahati maadi qabar yahay kumufan amikugu mabud wali adigunaay mo wad garan annaga